Today This Morning.
Hai, selamat pagi VOA This Morning. Kembali menjumpai Anda di hari Rabu 8 Desember 2021 bersama saya Madioni. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita-berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai pertemuan virtual Presiden Amerika Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dibayangi masalah Ukraina.
It's also an opportunity to discuss a range of topics in the U.S. and Russia relationship, including strategic stability, cyber, and regional issues. But you can certainly expect that our concerns about the military activities on the border will be a prominent part of the discussion.
Dan laporan lainnya mengenai Jokowi akan merelokasi ribuan rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru.
Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2 ribuan rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan segera kita bangun.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu, kami juga menghadirkan laporan tentang bullying yang dialami murid SMU di Amerika, serta penari Rockets Radio City New York kembali menggelar Natal yang spektakuler. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Seperti biasa, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Joe Biden dan Vladimir Putin mengadakan pertemuan puncak melalui video selama 2 jam hari Selasa. Presiden Amerika Serikat menyatakan dirinya akan memperingatkan kemungkinan pemberlakuan sanksi-sanksi berat dan penambahan dukungan militer untuk Eropa Timur jika Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Salam Bapak Presiden, kata Putin dalam klip video singkat yang dirilis Kremlin. Biden mengatakan senang bertemu dengan rekan setaranya dari Rusia, sekaligus menambahkan ia berharap pertemuan berikut di antara mereka dapat diselenggarakan dengan temu muka. Meskipun pembukaan pembicaraan berlangsung secara ramah, pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung lebih dari 2 jam tersebut dipenuhi ketegangan. Rusia membantah rencana hendak melakukan invasi ke Ukraina, namun gambar-gambar satelit yang menunjukkan konsentrasi pasukan besar-besaran di perbatasan menimbulkan kekhawatiran atas kemungkinan perang di Eropa. Mencerminkan suasana yang kelambai dan duduk dalam sebuah ruang tertutup yang dilengkapi pengamanan yang tinggi di Gedung Putih, ruangan ini disebut Situation Room. Sebaliknya Biden mengadakan KTT video serupa dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping 3 minggu lalu di ruang Roosevelt yang lebih semarak di mana para jurnalis diundang untuk menyaksikan menit-menit pembukaan. Amerika Serikat mengatakan tidak tahu pasti apa yang hendak dilakukan Rusia di Ukraina, tetapi khawatir dengan pengerahan sekitar 100 ribu tentara Rusia yang siap tempur ke perbatasan. Rusia mendukung pemberontakan separatis yang kuat di daerah kantong-kantong di Ukraina Timur dan mencaplok semenanjung Crimea dari Kiev pada tahun 2014. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz hari Selasa mengatakan pasukan pertahanan Israel melaksanakan tugas mereka sekaligus mematuhi hukum internasional setelah pengadilan banding Belanda mempertahankan putusan kekebalan hukum dirinya dalam kasus serangan udara Israel tahun 2014.
Ani ge'e shezachiti lefaked al tsahal ve'lamod gam hayom berosh ha'marechet lo rak biglal ha'yecholot shela, lo rak biglal chashivut tafkida.
Pengadilan mendukung keputusan pengadilan rendah Belanda untuk membatalkan kasus perdata terhadap Gantz dan mantan perwira militer seniornya sehubungan peran mereka dalam serangan udara mematikan itu. Pengadilan Distrik Den Haag memutuskan pada Januari 2020 bahwa kasus terhadap Gantz dan mantan komandan Angkatan Udara Emir Essel tidak dapat dilanjutkan karena mereka memiliki kekebalan hukum fungsional dari penuntutan. Pengadilan Banding Den Haag hari Selasa menyatakan pengadilan rendah itu tepat ketika memutuskan bahwa Gantz, kepala staf militer ketika serangan udara terjadi, dan Essel memiliki kekebalan karena menjalankan kebijakan pemerintah Israel. Kasus itu diajukan Ismail Ziada yang kehilangan 6 anggota keluarga dalam serangan udara yang menurut pengacara Gantz dan Essel adalah bagian dari operasi militer Israel selama konflik 2014. Dari Amerika Serikat, Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden hari Selasa menandai peringatan 80 tahun serangan Jepang di Pearl Harbor dengan mengunjungi Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua di ibu kota negara itu. Serangan 7 Desember 1941 di Pearl Harbor dan lokasi lain di Hawaii menewaskan 2.403 tentara dan warga sipil. Peristiwa itu merupakan momen penentu yang menyebabkan Amerika Serikat memasuki kancah Perang Dunia Kedua. Joe Biden menyentuh karangan bunga dan memberi penghormatan. Karangan bunga itu berisi bunga matahari, bunga negara bagian Kansas, untuk menghormati mantan Senator Bob Dole, seorang veteran perang yang memprakarsai pembangunan monumen peringatan di National Mall. Senator Dole meninggal hari Minggu lalu pada usia 98 tahun. Ibu negara meletakkan buket bunga di dasar monumen peringatan di bawah pilar negara bagian New Jersey. Dengan lembut, Jill Biden menyentuh dinding di mana ia bersama Presiden menghabiskan waktu sejenak. Karangan bunga itu untuk menghormati ayahnya Donald Jacobs yang menjadi prajurit komunikasi di Angkatan Laut Amerika Serikat semasa perang, kata Gedung Putih. Sekitar 100 anggota parlemen Jepang hari Selasa mengunjungi kuil yang kontroversial di Tokyo untuk menghormati korban perangnya sehingga menuai kritik dari Tiongkok dan Korea Selatan. Kunjungan ke kuil Yasukuni terjadi 80 tahun setelah serangan mendadak Jepang di pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor di Honolulu, Hawaii. Sejumlah anggota parlemen dari beberapa partai politik didampingi oleh 9 wakil menteri beserta staf mereka dari Partai Konservatif, Perdana Menteri Fumio Kishida yang berkuasa. Kuil itu dipandang Tiongkok dan Korea Selatan sebagai representasi agresi militer Jepang di masa lalu karena memberikan penghormatan kepada 2,5 juta korban perang, termasuk 14 pemimpin Jepang Perang Dunia Kedua yang dihukum sebagai penjahat perang. Secara tradisional, kelompok anggota parlemen mengunjungi kuil saat festival musim semi dan musim gugur sekaligus memperingati penyerahan Jepang pada 15 Agustus. Kunjungan itu tertunda sejak Oktober 2019 karena pandemi virus corona. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui percakapan video di tengah apa yang tampaknya merupakan peningkatan kehadiran pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina sehingga menimbulkan kekhawatiran akan ada invasi oleh Rusia. Wartawan VOA Anita Powell melaporkan dari Gedung Putih, berikut laporan selengkapnya. Presiden Amerika Joe Biden menggunakan pertemuan virtual yang jarang dilakukan dengan mitranya dari Rusia untuk memusatkan perhatian pada keputusan Presiden Vladimir Putin baru-baru ini menambah pasukan di sepanjang perbatasan Ukraina, kata Gedung Putih. Langkah itu telah menimbulkan kekhawatiran akan muncul konflik baru antara Rusia dan tetangganya yang lebih kecil. Kedua-duanya adalah bekas Republik Soviet. Juru bicara Gedung Putih James Psaki Senin mengatakan Ukraina berada di urutan teratas daftar masalah yang dibahas kedua pemimpin.
It's also an opportunity to discuss a range of topics in the U.S. and Russia relationship.
Psaki mengatakan ini juga merupakan kesempatan untuk membahas berbagai topik dalam hubungan Amerika dan Rusia, termasuk stabilitas strategis, masalah dunia maya dan regional, tetapi kita tentu berharap kekhawatiran kita tentang kegiatan militer di perbatasan akan menjadi bagian penting dari diskusi. Pasukan Rusia telah berkumpul selama berminggu-minggu di sepanjang perbatasan Ukraina, seperti yang tampak dari foto-foto satelit. Pejabat intelijen Amerika memperkirakan ada sekitar 70 ribu tentara Rusia di perbatasan. Pada hari Senin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi pasukan di wilayah Donetsk Timur dan mengatakan pasukannya akan mampu menangkis serangan Rusia. Ketika Biden menjamu Zelensky di Gedung Putih pada bulan September, Biden meyakinkan bahwa Amerika berkomitmen kuat terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Tetapi para analis mengatakan tidak jelas apakah Biden mampu meyakinkan pemimpin Rusia itu yang menghadapi pemilihan pada 2024 dan telah mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang kuat dan berpengaruh. Psaki mengatakan pemerintah sedang menyusun sejumlah langkah ekonomi seperti pemberlakuan sanksi untuk meyakinkan Moskow agar mau mendengar. Andrew Lawson, seorang ilmuwan di program Eropa, Rusia dan Eurasia di Pusat Studi Strategis dan Internasional melalui Zoom mengatakan,
"What Biden needs to do in this case is to move beyond the norm."
Lawson mengatakan apa yang perlu dilakukan Biden dalam kasus ini adalah melakukan gebrakan. Iran, dan itu bisa mencakup memutuskan akses Rusia ke jaringan perbankan SWIFT. Mempersulit kemampuan Rusia untuk melakukan bisnis di seluruh dunia, tentu akan memperjelas bahwa ada dampak kerugian yang besar. Pertanyaannya tentu saja adalah, apakah Rusia yakin pihaknya bisa menanggung kerugian seperti itu? Jadi, jika gebrakan ekonomi itu tidak cukup menyakitkan, maka respon kebijakan kita yang tersisa sangat lemah untuk menanggapi perilaku buruk Rusia di sini. Situasi ini merupakan hubungan yang jelas-jelas memburuk di antara kedua pemimpin itu. Akankah pada akhirnya kedua pemimpin yang kuat ini bisa saling memahami posisi masing-masing? Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, pasca bencana erupsi Gunung Semeru, pemerintah diharapkan mengevaluasi peta kawasan rawan bencana agar tidak menelan korban lagi. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyambangi daerah yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jokowi mengatakan setelah kondisi dinyatakan cukup stabil, pemerintah pun akan segera memulai segala bentuk perbaikan infrastruktur, termasuk memindahkan pemukiman warga yang termasuk ke dalam zona rawan bencana yang cukup tinggi.
Kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap.
Kunjungannya kali ini katanya juga ingin memastikan bahwa kondisi dan kebutuhan pokok pengungsi dapat dipenuhi dengan baik. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengerahkan segala kekuatan di lapangan untuk melakukan pencarian korban dan melakukan evakuasi sesegera mungkin. Ahli vulkanologi Surono mengatakan pemukiman warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru memang berada di daerah rawan bencana yang sangat tinggi. Berdasarkan peta kawasan rawan bencana, rumah-rumah masyarakat tersebut berada di zona merah yang artinya berbahaya. Ia mengungkapkan, ancaman masyarakat yang paling mengkhawatirkan adalah adanya awan panas yang kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam dibandingkan dengan kecepatan larva yang belasan kilometer per jam. Berdasarkan pertimbangan itu, menurutnya pemukiman warga yang terdampak saat ini tidak bisa kembali untuk dihuni.
Saya tidak akan menyalah. Mereka itu di kawasan rawan bencana. Mari kita jujur. Kemudian vote the next. Karena ini pasti akan terjadi lagi. Dikelak kemudian hari. Gak bisa lari mereka. Terlalu cepat awan panas itu. Dan bisa datang kapan saja.
Selain itu menurutnya aktivitas gunung api tidak dapat diramalkan. Namun peningkatan aktivitas suatu gunung api tetap perlu diinformasikan kepada masyarakat sehingga mitigasi resiko bisa dilakukan dengan seksama. Maka dari itu, sekali lagi ia mengatakan bahwa pemukiman warga tersebut harus direlokasi demi keselamatan karena lambat laun kejadian serupa akan terjadi lagi. BNPB melaporkan jumlah warga yang mengungsi akibat bencana awan panas guguran Gunung Semeru pada Selasa 7 Desember meningkat menjadi 3.697 jiwa. Dalam siaran persnya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, masyarakat yang mengungsi mayoritas berasal dari Kabupaten Lumajang. Hingga saat ini, ujar Abdul, tercatat korban meninggal dunia sebanyak 34 orang, luka-luka 56 orang, dan yang hilang 17 orang. Sementara itu jumlah warga yang terdampak mencapai 5.205 jiwa. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, untuk mengetahui lebih jauh situasi di lapangan saat ini, kita temui Indra Yoga, reporter VOA, yang saat ini berada di Lumajang, Jawa Timur. Indra, bagaimana situasi di sana sekarang?
Ya, baik Yoni. Saat ini Rabu dini hari. Saya Indra Yoga berada di Panjunan, Lumajang, Jawa Timur. Sebagaimana yang diketahui, tadi pagi Presiden Joko Widodo mengunjungi pos pengungsian korban erupsi Semeru. Presiden meminta jajarannya untuk bergerak cepat dalam membantu para korban, melakukan pencarian dan evakuasi, serta menolong yang selamat dan terdampak. Saat ini, tim SAR masih melakukan pencarian terhadap warga yang hilang akibat tertimbun material vulkanik. Hingga hari ini, hari keempat pasca bencana guguran, 34 orang diketahui meninggal dunia, 16 orang masih dicari, 26 luka serius, dan 82 luka ringan. Hari ini tim SAR juga menemukan 8 korban yang tertimbun guguran awan panas, dan semuanya dalam kondisi sudah meninggal. Kedelapan jenazah tersebut langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Haryoto untuk diidentifikasi. Wilayah pencarian masih dipusatkan di Dusun Curah Kobokan, daerah pertambangan Pasir Haji Satuhan, Dusun Kebondeli, dan Kampung Renteng. Alat-alat berat seperti backhoe dikerahkan dalam operasi search and rescue tersebut. Sementara itu, tim SAR menemukan tantangan dalam proses evakuasi karena material vulkanik, yaitu bekas lahar dingin berupa pasir yang jika semakin digali akan terasa semakin panas. Tim pencarian dan penyelamatan juga terkendala dengan adanya getaran dan suara dentuman yang beberapa kali terdengar, sehingga mereka harus menunda pencarian untuk sementara waktu. Namun, pencarian dapat dilanjutkan ketika sudah mendapatkan tanda aman dan tidak ada aktivitas dari Gunung Semeru yang membahayakan.
Kami dengar tadi Indra meliput hingga ke daerah yang kini tertutup debu dan lumpur akibat letusan besar Sabtu lalu. Ikut melihat operasi pencaharian?
Ya, betul sekali. Saya juga ke Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, dan wilayah Desa Curah Kobokan, yang menjadi salah satu tempat terkena guguran awan panas Semeru Sabtu lalu. Desa tersebut terletak di Kecamatan Candipuro, masih mencari 43 warga dari 14 kakak yang belum ditemukan. Sementara itu, warga yang mengungsi, Kepala Desa Sumberwuluh mengatakan bahwa ia masih mendata karena warganya mengungsi ke pos-pos pengungsian secara terpisah-pisah. Saya juga sempat melihat jembatan Perak. Jembatan tersebut sudah ambruk dan roboh diterjang guguran awan panas Semeru Sabtu lalu. Jembatan Perak sendiri adalah jembatan penghubung yang menyatukan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Saya Indra Yoga melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. CEO Tesla, Elon Musk, ditanyai tentang RUU pengeluaran $2 triliun dari pemerintahan Biden yang akan mencakup insentif keuangan untuk pembelian sebagian kendaraan listrik. Musk ditanya tentang hal itu dan RUU infrastruktur Amerika yang baru saja disahkan. Sejujurnya, saya hanya belum mempelajari seluruh RUU ini, kata Musk hari Senin, berbicara di KTT Dewan CEO Wall Street Journal. Elon Musk yang berbicara belak-belakan itu mengkritik upaya pemerintah federal untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan mengecam RUU yang ditandatangani Presiden Joe Biden. RUU itu menaikkan insentif bagi konsumen untuk membeli kendaraan listrik atau EV. CEO pembuat mobil itu merujuk RUU Biden yang berisi belanja bantuan sosial dan penanggulangan iklim sekitar $2 triliun yang akan memberikan kredit pajak yang besar untuk membeli EV yang dibangun oleh pekerja anggota serikat pekerja dan baterai yang dibuat di Amerika. Pabrik mobil Tesla memiliki kaos pekerja yang bukan bagian dari serikat buruh, dan mobil perusahaan itu memenuhi syarat untuk potongan pajak yang lebih kecil menurut RUU itu yang telah disahkan oleh DPR dan masih menunggu keputusan Senat. Mata uang Afghanistan mencapai 100 terhadap dolar Amerika hari Selasa, turun 5% dari nilainya dalam satu hari akibat kepanikan yang dipicu oleh kecemasan bahwa salah satu bank terbesar di negara itu bisa jatuh, kata para pedagang. Afghanistan dilanda kekurangan dolar yang sangat besar sejak Taliban memasuki ibu kota Kabul dan merebut kekuasaan pada 15 Agustus ketika para pendonor internasional menangguhkan miliaran bantuan yang diberikan setiap tahun kepada rezim sebelumnya. Sejak pengambil alihan Taliban, Amerika telah membekukan sekitar $10 miliar cadangan yang disimpan oleh Bank Sentral Afghanistan di Bank Sentral Amerika. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Menteri Pertahanan Israel dan pimpinan Mossad minggu ini berkunjung ke Washington untuk membahas perundingan baru nuklir Iran yang sekarang macet. Para pejabat Israel memperingatkan bahwa mereka akan bertindak sendiri jika kekuatan dunia gagal menghentikan Iran mencapai senjata nuklir. Langkah itu termasuk mengembangkan kemampuan militer dan melanjutkan perang dunia maya yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Wartawan VOA Linda Gradsin melaporkan dari Yerusalem, disampaikan tim VOA.
Sewaktu para utusan internasional berusaha untuk memperbarui perundingan tentang kesepakatan nuklir Iran, para pejabat Israel mengambil langkah keras terhadap Iran dan berusaha membujuk negara-negara Barat untuk mengambil pendekatan yang sama. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan,
Iran deserves no rewards, no bargain deals, and no sanctions.
Iran tidak pantas mendapat imbalan, tidak ada kesepakatan tawar-menawar, dan tidak ada keringanan sanksi sebagai imbalan atas kebrutalan mereka. Saya menyerukan kepada sekutu kami di seluruh dunia, jangan menyerah pada pemerasan nuklir Iran.
Sejak pemerintahan Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018, Iran telah melanggar banyak larangan berdasarkan fakta yang dirancang untuk menghambat kemampuannya membuat senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA baru-baru ini menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa Iran mempercepat program nuklirnya. Banyak analis Israel khawatir program nuklir Iran tidak akan mengalami kemunduran, melainkan kemajuan. Sima Shane dari Institut Studi Keamanan Nasional mengatakan,
kini pilihan bagi masyarakat internasional untuk menghentikan program nuklir lebih sedikit menurut saya, dan ada lebih banyak tekad di pihak Iran.
Laporan mengatakan Israel menyetujui anggaran $1.5 miliar untuk mempersiapkan serangan militer terhadap Iran. Analis mengatakan serangan ini akan sulit dicapai oleh Israel sendiri karena fasilitas nuklir Iran tersebar di setidaknya 5 lokasi terpisah, beberapa di antaranya jauh di bawah tanah. Tetapi Israel percaya opsi militer yang handal diperlukan untuk membuat Iran mau bekerja sama. Selain opsi militer, Israel terus menekan Iran dalam bidang dunia maya. Laporan berita mengatakan Israel meluncurkan serangkaian serangan siber terhadap program nuklir dan infrastruktur sipil Iran karena Iran dicurigai melakukan serangan siber baru-baru ini terhadap sistem jaringan air dan perusahaan teknologi Israel. Boaz Dolev dari Clear Sky Cyber Security mengatakan,
the most important tool right now that countries are seeking to get is...
Kini alat paling penting yang diincar negara-negara adalah perangkat dunia maya. Negara-negara berusaha untuk memperoleh informasi, meretas ke dalam komputer untuk mengendalikan komputer kita karena semuanya diaktifkan oleh komputer.
Pemerintahan Biden menyatakan sedang bekerja untuk menghidupkan kembali proses diplomatik, meskipun mereka mengakui bahwa Iran tampaknya tidak serius tentang negosiasi itu. Sementara itu, Israel berencana untuk terus membangun kekuatan militernya dan kemampuan pertahanan dunia mayanya. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Mubtadi.
VOA This Morning, penembakan yang dilakukan pelajar berusia 15 tahun di Oxford High School, Oakland County dekat Detroit, negara bagian Michigan, Amerika, baru-baru ini mengangkat kembali topik kekerasan senjata oleh remaja dan kemungkinan kaitannya dengan perundungan atau bullying. Meski bukan menjadi alasan pembenar tindak kejahatan, bullying bisa memicu tindakan-tindakan mengerikan. Pada laporan tahunannya yang ke-22 mengenai indikator kejahatan dan keamanan sekolah, Biro Statistik Kehakiman atau BGS dan Pusat Statistik Pendidikan Nasional Amerika, NCES, menyebut siswa Amerika yang berusia 12 hingga 18 tahun mengatakan bullying menimbulkan berbagai dampak negatif pada aspek kehidupan sehari-hari mereka. Laporan juga mendapati bullying di Amerika terkait dengan penampilan fisik, ras, gender, disabilitas, etnis, agama, dan orientasi seksual. Degung Santikarma memiliki seorang putri, murid SMU di Blumen, Virginia. Ia mengakui karakteristik bullying di SMU yang dialami putrinya terkait ras campuran Asia dan kulit putih.
Itu juga objektifikasi, bukan hanya orang jelek aja, tapi menganggap orang cantik karena dia puan, karena dia mix, another form of objectification.
Santikarma mengamati faktor ras sering menjadi latar belakang perang ideologi dan politik yang diawali di SMU Amerika.
Yang menarik menurut saya, terutama SMA dan SMP, terutama kan munculnya critical race theory ini kan, jadi ajang pertempuran politik. Dulu kita kan nggak tahu, ternyata sekolah di sini mulainya, akar pertempuran politik, ideologi. Mungkin kalau dalam bahasa Amerikanya disebut dengan istilah culture war.
Teori kritis mengenai ras adalah konsep akademis yang berusia lebih dari 4 dekade. Ide intinya adalah ras merupakan konstruksi sosial dan rasisme bukan hanya produk dari bias atau prasangka individu, tetapi juga sesuatu yang tertanam dalam sistem dan kebijakan hukum. Teori ini digunakan untuk berupaya memahami bagaimana rasisme di Amerika membentuk kebijakan politik menjadi pemecah yang membenturkan orang kulit putih dengan orang kulit berwarna lainnya.
Perpecahan masyarakat Amerika ini kemudian berkembang pada isu-isu sosial lainnya, termasuk mengenai kepemilikan senjata api, distrik pemilu, dan materi pendidikan. Negara-negara bagian di Amerika memperdebatkan teori ini, bahkan melarang guru-guru di SMU untuk menggunakannya dalam pelajaran di kelas, termasuk materi mengenai perbudakan, segregasi, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Michael Christensen, lulusan SMU di Springfield, Virginia, membenarkan faktor ras dalam bullying dan mengatakan itu sekarang diperparah oleh kehadiran media sosial. Michael menambahkan, seringkali orang dewasa gagal melihat keseriusan dampak bullying pada siswa SMU.
Half of adults not taking these kinds of things seriously, thinking like, oh, it's just kids messing around, they'll knock it off in a few weeks. And, you know, it keeps snowballing and rolls into larger, like more devastating situations like this.
Michael Christensen mengatakan separuh dari orang dewasa tidak menanggapi serius masalah ini, menganggap hanya ulah nakal anak-anak akan berhenti dalam beberapa minggu, dan bullying terus bergulir menjadi bencana yang lebih besar dan situasi mengerikan seperti ini. Amerika menyadari bullying sebagai isu penting yang harus diatasi sekolah-sekolah di seluruh negeri. Dalam situs resminya, pemerintah Amerika memperingatkan pentingnya respon cepat dan konsisten terhadap perilaku bullying. Belum jelas apa yang menyebabkan remaja di Michigan menembak mati 4 rekannya di sekolah dan mencederai 8 lainnya. Namun penilik sekolah mengatakan Ethan Crumley tidak mendapat tindakan disiplin setelah dipanggil bersama orang tuanya di sekolah, dan sebelumnya tidak ada catatan mengenai tindakan disipliner terhadapnya di SMU Oxford High School. Madioni melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning. Setelah rehat 1 tahun akibat pandemi COVID-19, kelompok penari Rockettes Radio City kembali menampilkan Christmas Spectacular di Radio City Music Hall, New York. Ini adalah sebuah pertunjukan yang sudah menjadi tradisi liburan sejak tahun 1933. Berikut laporan selengkapnya. We're going for a sleigh ride. Christmas time is here again. Come on, we're going for a sleigh ride.
Pertunjukan Christmas Spectacular telah ditonton oleh lebih dari 69 juta orang sejak debutnya pada tahun 1933. Pertunjukan itu sempat ditiadakan tahun lalu karena pandemi COVID-19. Ini pertama kalinya produksi itu dibatalkan dalam kurun 87 tahun. Sutradara dan koreografer Julia Branham mengatakan seluruh tim produksi merasa sangat senang dengan dihidupkannya kembali pertunjukan Christmas Spectacular. Seluruh penari The Rockettes telah berlatih selama 6 jam setiap hari, 6 hari dalam seminggu, untuk menyempurnakan gerakan tarian mereka. Branham mengatakan,
"The first day of rehearsal was amazing. We all stood in the rehearsal room waiting for the clock to strike 10, and when it did, and they said, 'Welcome, ladies,' the room erupted into applause, and it would have gone on probably for a good half hour."
Latihan pada hari pertama sangatlah mengesankan. Kami semua berdiri di ruang latihan dan menunggu jarum jam bergerak ke angka 10, dan setelah itu mereka berkata, "Selamat datang." Ruangan itu langsung dipenuhi tepuk tangan, dan itu berlangsung hampir selama setengah jam.
Branham belum pernah absen dari pertunjukan tersebut selama 33 tahun, sebelum pandemi membuat pertunjukan itu dibatalkan tahun lalu. Ketika latihan dimulai kembali, salah seorang penari The Rockettes, Julia Griffiths, menggambarkan begitu banyak momen yang memesona.
Honestly, it's so many pinch me moments, almost on the hour. I mean, especially our very first day, hearing the band play for the first time.
Saya sudah lama tidak mendengar musik hidup, jadi saya kira ini yang mengesankan. Pengalaman saat mendengarkan band itu memainkan musik, rincian yang kami pelajari, dan bagaimana kami ingin memberikan penampilan terbaik bagi penonton. Ada semacam energi nyata dari pertunjukan hidup yang tidak Anda dapatkan lewat menonton televisi di rumah. Jadi itulah pengalaman terbesar bagi saya, kegembiraan dari teater pertunjukan hidup.
Pertunjukan Christmas Spectacular tahun ini menampilkan lebih banyak tarian dari sebelumnya, termasuk kembalinya Snow, salah satu penampilan yang sangat digemari penonton.
Welcome to opening night of the Christmas Spectacular starring the Radio City Rockettes presented by Chase.
The Radio City Rockettes merupakan kelompok tari terlama yang masih menggelar pertunjukan Precision Dance di Amerika dan biasanya tampil dalam parade Hari Bersyukur yang digelar Toserba Macy's dan penyalaan lampu pohon Natal di Rockefeller Center, New York. Pertunjukan Christmas Spectacular digelar mulai tanggal 5 November hingga 2 Januari 2022. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com.